in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពួកសកម្មជនកម្ពុជាមានផែនការតវ៉ាប្រឆាំងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងតំបន់អ្នកការទូតកំពូលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតដើម្បីចរចាដែលអាចកើតផ្លូវសម្រាប់សន្និសីទកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងគីមជុងអ៊ុនអតីតប្រធានប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់ចិនប្រុងប្រៀបវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋាភិបាលវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈដឹកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះក្រុមអ្នកតវ៉ានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើបញ្ហានយោបាយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលល្បែងក្នុងតំបន់ដោយមានច្បាប់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីចិនកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយខណៈពេលដែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងមានគម្រោងជួបគ្នាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកសកម្មជនកំពុងរៀបចំផែនការប្រឆាំងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលប្រចាំតំបន់មេដឹកនាំខ្មែរដែលកាន់តំណែងដ៏យូរអង្វែងនេះបានគម្រាមកំហែងវាយតប់ជនណាដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនៅសន្និសីទកំពូលនេះអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ប្រហែល 1,000 នាក់និយាយថាពួកគេនឹងតវ៉ាប្រឆាំងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកគាំទ្រទាំងនោះមានបំណងធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីថ្មីបើមានការគម្រាមកំហែងមកពីមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចយូរអង្វែងនេះថាលោកនឹងតាមពួកគេដល់ផ្ទះហើយនឹងវាយអ្នកទាំងនោះដែលមានផែនការដុតរូបទីងមងរបស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថា
If you have the right to burn me, we have our right to beat you up. There's nothing wrong with that.
បើអ្នកឯងមានសិទ្ធិដុតរូបទីងមងរបស់ខ្ញុំមានសិទ្ធិវាយអ្នកឯងដែរគ្មានអ្វីខុសទេខ្ញុំនឹងតាមអ្នកឯងទៅដល់ផ្ទះហើយនឹងវាយអ្នកឯងពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ាន់ប្រមាណថាមានអ្នកគាំទ្ររហូតដល់ 3,000 នាក់នឹងចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងតបតវិញនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដើម្បីគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំកាន់អំណាចដ៏យូរអង្វែងនេះពួកអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ហើយជឿជាក់ថាការបង្ក្រាបរបស់លោកទៅលើពួកអ្នកប្រឆាំងមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំនេះលោកជីមីនៀមដែលបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជានៅទសវត្សរ៍1980និយាយថាគេមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេលោកជីមីនៀមបាននិយាយថា
He should not be welcome to this beautiful country he got a lot of blood in his hand I think he's a
លោកហ៊ុនសែនមិនគួរទទួលបានស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសដ៏ល្អនេះទេលោកមានឈាមយ៉ាងច្រើនប្រឡាក់នៅដៃរបស់លោកខ្ញុំគិតថាលោកជាជនផ្ដាច់ការយើងស្គាល់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំហើយលោកបានគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយប្រើកណ្ដាប់ដៃដែរលោក Garrett Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដល់ការចោទប្រកាន់ពីការប្រើអំណាចហួសរបស់លោកហ៊ុនសែនមានភាពទន់ខ្សោយពេកមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រឈមការពិនិត្យវិច័យដ៏ខ្លាំងពីសកលលោកក៏ត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនេះដែរលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការមិនចាត់វិធានការនៃអំពើហិង្សាដល់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការនេះនឹងក្លាយជាការបង្ហាញខ្លួននៅបរទេសលើកដំបូងរបស់លោក របស់លោកស្រីចាប់តាំងពីជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាយ៉ាងច្រើនបានត្រូវគេបង្ខំរត់គេចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកលោកឌូទូទេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននិយាយឥតសំចៃដែលទទួលរងការរិះគន់ចំពោះសង្គ្រាមប្រឆាំងថ្នាំញៀនពោពេញដោយអំពើហិង្សានោះមិនចូលរួមសន្និសីទកំពូលប្រចាំតំបន់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៅចុងសប្តាហ៍នេះទេប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់លើការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដល់ពួកបាតកោទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាមិនបាច់និយាយក៏ដឹងដែរថាអំពើហិង្សាឬការគម្រាមកំហែងដោយហិង្សាជាការមិនអាចទទួលយកបានទេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាលើកដំបូងដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលអាស៊ានពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ត្រូវគេរំពឹងគ្របដណ្ដប់លើការពិភាក្សានេះអាស៊ានជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីសំទោសអាស៊ានជាសមាគមប្រជាជាតិតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយមានប្រទេស10ជាសមាជិកលោកអូឡូស្គូកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការប្រថ្ងៃសុខថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងព្យាយាមជួយបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅអូទ្វីបកូរ៉េដោយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលលោករីយ៉ុងហូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដោយពួកអ្នកសង្កេតការណ៍សកលលោកខ្លះជឿជាក់ថាប្រហែលជួយត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ជំនួបរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងលោកស្គូបបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅលើអូទ្វីបកូរ៉េជាបញ្ហាដ៏បន្ទាន់បំផុតមួយនៅលើរៀបរាប់ពិភពលោកនៅពេលឥឡូវនេះហើយប្រសិនបើប្រទេសស៊ុយអែតអាចដើរតួនាទីនៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយនៅទីនោះនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងរីនិងលោក Stefan Löfven នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតបានជួបគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm កាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្គូបនិងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Löfven មិនបានបញ្ចេញអ្វីដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សានោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្គូបបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាការចរចានៅក្នុងទីក្រុង Stockholm នឹងជួយធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសល្អសម្រាប់ជំនួបបែបនេះហើយលោកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលគេសួរថាតើប្រទេសស៊ុយអែតនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទនេះដែរឬទេលោកវ៉ាងគីសានដែលកាលពីពេលមុនជាប្រធានប្រឆាំងអំពើពុករលួយដ៏មានអំណាចបំផុតមួយទំនងជាប្រងព្រឹត្តត្រឡប់មកវិញដែលទើបតែ 3-4 ខែបន្ទាប់ពីមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាលោកបានចូលនិវត្តន៍លោកវ៉ាងដែលនឹងមានអាយុ70ឆ្នាំនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់ចិននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងអន្លង់នៃជំនួបរបស់អង្គការនីតិបញ្ញត្តិកម្ពុជារបស់ប្រទេសចិនហើយការងារសំខាន់ដែលមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញលោកវ៉ាងផ្ដោតការយកចិត្តដាក់នោះគឺប្រវត្តិនិងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងដែលជាមេដឹកនាំដ៏មានអំណាចបំផុតរបស់ចិននិងធ្វើជាអ្នកជួយប្រធានាធិបតីស៊ីដើម្បីដោះស្រាយទំនាក់ទំនងរវាងចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលមានការតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មកំពុងតែកើនឡើងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើការដាក់ពិន័យខាងពាណិជ្ជកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែលដៅលើប្រទេសចិននិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចកាត់បន្ថយទំហំនិងបំរួញពេលវេលានៃការធ្វើសន្និសីទយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនេះតាមរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រយោងតាមប្រភពយោធាកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយោងហាប់មកចុះផ្សាយថាសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថា The Key Result and Fall Eagle ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់នឹងត្រូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់នីតិខរដូវនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែក្រោយហើយនឹងមានរយៈពេលប្រហែល1ខែដែលកាលពីពេលមុនមានរយៈពេល2ខែដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពេលមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយោងហាប់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឧបករណ៍យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទ B1B ឬនាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលប្រើដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះទេ
ក ខណៈដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះក្រុមអ្នកតវ៉ានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តោតចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើបញ្ហានយោបាយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅចុងសប្តាហ៍នេះបានទទូចឲ្យមានការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហុងលឹមអ្នកតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរនិងជាអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មម្នាក់ប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃសុក្រឈានចូលថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមីនានេះថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ500នាក់ទាំងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនិងមកពីរដ្ឋនានាទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចូលរួមក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែន
អពុណ្យទាំងអស់នោះគឺមានប្រហែលជា5ឡានទៀតហើយនឹងមិនគិតវ៉ែនទូទៅទេហើយអ្នកថាទីកបោហោះមកដល់ហើយនោះអ្នកទាំងនោះគឺនឹងមកទីជុំគ្នាស្អែកបាទស្អែកគឺធួធំជាងខាងនេះទៅទៀតបាទមិនតែខាងនេះគឺធ្វើបងកើតគឺត្រេកច្រើនណាស់បាទមានប្រសងចាំអង្គមកគ្រប់វត្តទាំងអស់ពីរាប់ New South Wales នេះពីកងស៊ីនីនេះបានមកជួបជុំគ្នាហើយពិសេសក្នុងការដែលព្រះអង្គលោកមកជួយធ្វើជាវត្តការប្រពត្តិមកការពីយើងខ្ញុំដល់គ្នានឹងហើយជាមួយគ្នាគាត់ធ្វើដាក់បណ្ដាសាឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែននឹងទៅរដ្ឋរលេមហារដ្ឋមហាលីនឹង
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល3ថ្ងៃដោយបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែមីនាកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10និងអូស្ត្រាលីដែលមានប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាជាសំខាន់ពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែដោយមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនជាពិសេសគឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសភូមានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងនិងការយាយីសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមនោះក្រុមអ្នករីគុណរំពឹងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមេដឹកនាំអាស៊ានខ្លះដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងនេះលោក Olof Blomqvist អ្នកនាំពាក្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាភូមាថាស្ថានភាពដែលកំពុងកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង
So we want to see strong attention on the very worrying situation in Cambodia.
ដូច្នេះយើងចង់ឃើញការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថានភាពនេះត្រូវតែបញ្ចប់ឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull បានរងការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នករិះគន់ក្នុងក្រមអ្នកតវ៉ាដោយសារការស្វាគមន៍មេដឹកនាំភូមាគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហុងលឹមថ្លែងថា
ឥឡូវនេះគឺថាគេកំពុងតែឆ្ងល់ដូចថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែចាប់ដៃលោកហ៊ុនសែនដែលជាដៃប្រឡាក់ឈាមនឹងថាតើគាត់លៀនប្រមាណដងទេទាំងអស់គ្នានេះគឺអ្នកសែនគេចាប់តាមសួរហើយបាទតើហេតុអីបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងថាទៅតែកម្មវត្តកត់ចិត្តទទួលលោកហ៊ុនសែននឹង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសុក្របានសរសេរនៅតាមបណ្ដាញ Facebook របស់លោកថារូបលោកត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដោយពលរដ្ឋខ្មែរជាង800នាក់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ហើយក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជាកំពុងជំរុញទៅមុខនៅច្បាប់ថ្មីដើម្បីទាក់ទាញក្រុមអ្នកវិនិយោគបរទេសឲ្យមកវិនិយោគទៅលើវិស័យកាស៊ីណូនិងឧស្សាហកម្មល្បែងដ៏រីកដុះដាលនេះដើម្បីលើកកម្ពស់រាជាណាចក្រនេះឲ្យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលល្បែងសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Ron Coben នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Bangkok ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសំណើច្បាប់ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុម័តក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះត្រូវបានស្នើជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយហើយច្បាប់នេះនឹងគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មល្បែងដែលនាពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលពន្ធ750លានដុល្លារក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថា រដ្ឋាភិបាលកំពុងចង់កំណត់អត្រាពន្ធសម្រាប់កាស៊ីណូពីចន្លោះ4ទៅ5%ដើម្បីឲ្យស្របជាមួយនឹងកាស៊ីណូក្នុងតំបន់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមពាណិជ្ជកម្មកាស៊ីណូរបស់កម្ពុជាដែលគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីចុងទសវត្ស1990ដោយមានកាស៊ីណូចំនួន65ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយវិស័យនេះត្រូវគ្រប់គ្រងទៅដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ហុងកុងដែលចុះបញ្ជីដូចជាសន្តាគារ Naga World និងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោក Ben Rachel នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Donaco International ដែលមានស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុង Sydney បានថ្លែងថានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានតម្រូវការសំខាន់ដើម្បីពង្រឹងការរីកលូតលាស់ខ្លាំងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មល្បែងលោក Rachel បានថ្លែងថា
មានតម្រូវការជាច្រើនដែលមិនសមតាមបំណងនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលប្រសិនបើអ្នកមើលលើចំនួនតុល្បែងក្នុងកាស៊ីណូប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកន្លែងខ្លះដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនដែលមាននោះគឺមានតិចតួចណាស់ដែលនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងខុសច្បាប់ច្រើនកើតមានឡើង
កម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការដាក់កំហិតនិងហាមឃាត់ទាំងស្រុងចំពោះកាស៊ីណូស្របច្បាប់ដូចនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលពលរដ្ឋថៃត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលលេងល្បែងនៅក្នុងកាស៊ីណូដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្រៅក្រុងភ្នំពេញដែលកាស៊ីណូ Naga World មានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនោះមានបណ្ដុំកាស៊ីណូសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលជាក្រុងកំពង់ផែនិងនៅភាគខាងកើតជាប់នឹងព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តមួយដោយក្រុមអាជ្ញាធរវៀតណាមដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលេងល្បែងក្នុងស្រុកអាចចូលលេងក្នុងកាស៊ីណូនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាស៊ីណូទាំងនោះគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដល់កាស៊ីណូកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់មួយជំរុញការរីកលូតលាស់នៃពាណិជ្ជកម្មកាស៊ីណូជាទូទៅគឺមកពីអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភ្នាក់ងារ VIP រៀបចំការកំសាន្តទូនីតិរបស់ភ្នាក់ងារទាំងនោះគឺដើរតួជាអ្នកត្រួតត្រាយផ្លូវអ្នកធានារ៉ាប់រងចំនួននៃប្រាក់ចំណូលដោយមានផ្ដល់ជាកន្លែងស្នាក់នៅការដើរកំសាន្តនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកលេងល្បែងឥទ្ធិពលនៃភ្នាក់ងារ VIP រៀបចំការកំសាន្តទាំងនោះគឺខ្លាំងណាស់កាស៊ីណូ Naga World តើជាកាស៊ីណូធំបំផុតនៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើនប្រាក់ចំណូល 140% គឺកើនពី 8,710 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដល់ 21,110 លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Naga Corp នៃផ្សារហ៊ុនហុងកុងដែលបានចេញផ្សាយលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World គឺជាង625លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2017គឺកើនពីជាង225លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2016ផលប្រយោជន៍ទៅលើទីផ្សារកម្ពុជាក៏មកពីច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរចិនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានទិដ្ឋាការនៅក្នុងឆ្នាំ2017ភ្ញៀវជនជាតិចិនបានកើនដល់ជាង 40% គឺដល់ទៅ1លាន2សែននាក់ដែលលើសចំនួនភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមហើយចិនបានក្លាយជាប្រភពភ្ញៀវទេសចរច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Rachel មកពីក្រុមហ៊ុន Danaco បានថ្លែងថា
រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាពួកគេចង់ឲ្យចិនក្លាយជាប្រភពទេសចរមកកម្ពុជាច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រភពទេសចរកំពូលចំនួន3ប្រសិនបើមិនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី1នៃប្រភពទេសចរសម្រាប់តទៅថ្ងៃមុខទៀត
នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយដែលបានផ្ញើតាមអ៊ីមែលទៅកាន់ VOA ក្រុមប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Sun City Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវបានថ្លែងថាក្រុមអ្នកលេងល្បែងជនជាតិចិននឹងក្លាយជាក្រុមសំខាន់សម្រាប់ទីផ្សារ VIP នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាក៏ជាជំរើសមួយទៀតដល់ក្រុមអ្នកលេងល្បែងជនជាតិចិនក្រៅពីទៅលេងនៅទីក្រុងម៉ាកាវដែលនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយថ្មីៗនេះចំនួនភ្ញៀវលេងល្បែង VIP បានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ីជីងពីងទៅលើអំពើពុករលួយក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាច្រកព្រំដែនសំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសថៃមានទីតាំងស្ថិតនៅចន្លោះខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់អភិវឌ្ឍតំបន់ប៉ោយប៉ែតឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយលោក Rachel មកពីក្រុមហ៊ុន Danaco ដែលក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូ Star Vegas នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានថ្លែងថាអ្នកមកលេងល្បែងភាគច្រើនគឺមកពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែក៏មានអ្នកលេងល្បែងមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងជនបរទេសនោះនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរលោកបានថ្លែងថា
And it's, you know, with the casino industry there, you know, you can cross the border and you don't have to change currency, you know, the whole town operates.
វាពិតជារីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មកាស៊ីណូនៅទីនោះគេអាចឆ្លងព្រំប្រទល់ពីប្រទេសថៃហើយគេមិនចាំបាច់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណនោះទេក្រុងនោះទាំងមូលប្រើប្រាស់លុយបាតថៃទីនោះប្រៀបដូចជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសថៃលើទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែអ្នកប្រតិបត្តិការមួយចំនួនក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរក្រុមហ៊ុន Amax International ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគខាងវិស័យល្បែងស៊ីសងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងម៉ាកាវដែលមានបណ្ដាញជាមួយនឹងកម្ពុជាបានថ្លែងថាជាពិសេសទីផ្សារ VIP អាចមានការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សពាណិជ្ជកម្មល្បែងស៊ីសងងាយទទួលផលប៉ះពាល់ពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចភាពមិនប្រកបប្រជានិងកត្តានានាដែលប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរក្រុមហ៊ុន Amax បានឲ្យដឹងទៀតថាបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសចិនប្រហែលអាចដាក់ឬសម្រួលការដាក់កំហិតរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការបដូររូបិយប័ណ្ណឬសមត្ថភាពនៃការនាំចេញរូបិយប័ណ្ណពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសចិនបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះជំនួបរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភាខាងមុខនេះបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភថាខ្លួននឹងមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានេះក៏ដោយក្តីការពិភាក្សានេះអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងចំពោះកម្លាំងជំរុញនយោបាយលោក Bill I នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយលោក P សុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆន្ទៈរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសចិនផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជំរុញប្រទេសទាំងពីរឲ្យជួបពិភាក្សាអររយៈពេលជាយូរមកហើយប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តភ្លាមភ្លាមដូចនេះរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរក្នុងការជួបគ្នាបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋចិនទាំងការសប្បាយចិត្តនិងទាំងក្តីបារម្ភអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាជំនួបដែលបានស្នើឡើងនេះបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅការគម្រាមកំហែងអំពីសង្គ្រាមនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលជាប់នឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងវាក៏បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភផ្សេងទៀតផងដែរលោកស៊ីអ៊ីនហុងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យរិនមីងបាននិយាយថា
If there is a mutual partial compromise between North Korea and United States and Kim Jong have some
ប្រសិនបើមានវិធានការឈ្មោះទៅរកការព្រមព្រៀងគ្នាមួយផ្នែករវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោក Kim Jong Un នឹងមានទឹកចិត្តធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលយូរដើម្បីជាការសម្របសម្រួលទប់ទល់នឹងប្រទេសចិន
ក្តីរំពឹងក្នុងការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធជាងមុនក៏បង្កឲ្យមានជាចម្ងល់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងផ្សេងទៀតផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសជុងខ្យុងសាស្ត្រាចារ្យនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចការប្រទេសចិនខ្សុងខ្យុនអ្នកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Will it be beneficial for China to have the creation of a unified Korea taken up by South Korea?
តើប្រទេសចិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ឬទេនៅពេលដែលកូរ៉េទាំងពីរបង្រួបបង្រួមគ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
ប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះចំពោះរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលរងទណ្ឌកម្មតឹងតែងបំផុតមួយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងហើយនេះមិនមែនជាបញ្ហាតែមួយគត់នោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសូឈុងខ្យុងអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
There has really been talks between the Kim Jong-un regime and Xi administration and as it is at a
កន្លងមកគេកម្រឃើញមានការពិភាក្សាគ្នារវាងរបបដឹកនាំរបស់លោក Kim Jong-un និងរបបដឹកនាំរបស់លោក Xi Jinping ណាស់ហើយស្របពេលដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលមានការមិនទុកចិត្តគ្នាខ្លាំងក្លាដូចនេះទៀតការជួបពិភាក្សារវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីររឹតតែពិបាកនឹងកើតឡើងទៀត
នៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែចុងក្រោយនេះការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមភ្លាមរបស់លោក Kim Jong-unពីវិធានការសាកល្បងមីស៊ីលទៅជាវិធានការការទូតបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរឿងនេះអ្នកខ្លះបានស្នើថាប្រទេសចិនអាចដើរតួជាអ្នករៀបចំជំនួបពិភាក្សារវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនប៉ុន្តែលោកស៊ីអ៊ីនហុងបាននិយាយថាករណីនេះនឹងទំនងជាមិនកើតឡើងនោះទេ លោកស៊ីអ៊ីនហុងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
And China want to play some role but the greatest obstacle is the Kim Jong Un
គ្មានហេតុផលណាមួយដែលគីមចុងអ៊ុនត្រូវគោរពប្រទេសចិនឲ្យបានខ្លាំងក្លានោះទេប្រទេសចិនចង់ដើរតួនាទីខ្លះនៅក្នុងរឿងនឹងប៉ុន្តែឧបសគ្គចម្បងបំផុតគឺការប្រឆាំងរបស់គីមចុងអ៊ុនជាមួយនឹងចិន
ជាងនេះទៅទៀតតាំងពីលោកត្រាំដកលោករិចធីលសិនចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកនិងតាំងពីការប្រជុំផ្នែកការទូតនៃទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពភាគច្រើននៅតែស្រពិចស្រពិលដដែលអ្នកខ្លះថាការពិភាក្សានេះអាចនឹងមិនកើតឡើងផងនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំជាមួយនឹងបេសកជនកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរៀបចំជំនួបពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អលោកស៊ីជីនពីងថែមទាំងបាននិយាយទៀតថាលោកសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងដំណើរវិវត្តទៅមុខដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានអាមេរិកកាំង7នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលឧត្តមភិកចៈរបស់ពួកគេបានធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាការធ្លាក់នេះមិនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលបានបណ្តាលមកពីសត្រូវទេហើយខ្លួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទូគីមានបាតុកម្មយ៉ាងខ្លាំងដល់ញាតិរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបដែលអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការវាយប្រហារខាងយោធារបស់ទូគីនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រីននៃប្រទេសស៊ីរីប្រឆាំងនឹងកងជីវពលជនជាតិភេតិកឺតញាតិនេះបានលើកឡើងពីការព្រួយកង្វល់ដល់ជនស៊ីវិលរាប់សែននាក់ដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រីនដែលបានស្ថិតនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធដោយកងទ័ពទូគីអស់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏2ខែដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាលោកមានការកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីជនជាតិស៊ីរីដែលកំពុងរិចកិច្ចខ្លួនក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនចេញពីតំបន់ហ្គូតានិងតំបន់អាហ្វ្រីនភាគខាងកើតនៃប្រទេសស៊ីរីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តូនីយ៉ូហ្គូតេរេសបាននិយាយពីការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងថាសេចក្តីសម្រេចលេខ2401ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ឈប់អរិភាពទូទាំងប្រទេសស៊ីរីមិនបានត្រូវគេអនុវត្តការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតំបន់ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីរវាងកងទ័ពសូម៉ាលីនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់ដែលស្លាប់នេះការបញ្ជាក់របស់អ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកការប៉ះទង្គិចនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពហុបន្ទាប់ពីសមាជិកក្រុមប្រដាប់អាវុធអាសាបាបបានព្យាយាមយកពន្ធគយពីពួកអ្នកភូមិនៅជុំវិញទីក្រុងម៉ាហានៅក្នុងតំបន់ហេរ៉ាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.